Φίλες και φίλοι, γεια σας. Λοιπόν, όπως σας είπα χθες και το είχα προβλέψει, είχαμε πολύ μεγάλη ανταπόκριση στην κουβέντα που κάναμε με τον συγγραφέα τον Σπύρο τον Αλεξίου για τα θέματα που αφορούν το 1821 με βάση το βιβλίο του που έχει τίτλο 21 ρογμές στην επίσημη ιστορία για το 1821 που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Είχαμε δεκάδες τηλεφωνήματα ακροατριών και ακροατών που μας έλεγαν ότι τους άρεσαν πάρα πολύ όσα είπαμε και ότι θα ήθελαν μια συνέχεια. Είχαν και άλλες πολλές απορίες. Δεν μπορούμε να τις λύσουμε όλες. Θα περιοριστούμε εκ των πραγμάτων στα αρκετά ουσιώδη θέματα που βάζει το βιβλίο και στην πορεία βέβαια της κουβέντας που θα συνεχιστεί σήμερα, είναι ήδη στην γραμμή και περιμένει ο συγγραφέας, θα επεκταθούμε ενδεχομένως και σε πράγματα που είναι σχετικά, γιατί αυτό είναι αναπόφευκτο, έτσι. Γιατί και αυτά που γράφει ο συγγραφέας είναι η επιλογή του, είναι η επικέντρωσή του. Έχουν ένα ευρύτερο περιβάλλον μέσα από τα οποία αντλεί και καταλήγει και αυτός στα συμπεράσματά του, έτσι. Αλλά πριν ξεκινήσω, θέλω να υπογραμμίσω 2-3 πράγματα που ενδεχομένως θα βοηθήσουν την συνέχιση της κουβέντας. Σπύρο, είσαι στη γραμμή, έτσι δεν είναι?
Προφανώς, καλό μεσημέρι και στις ακροάτριες και στους ακροατές μας.
Ωραία. Λοιπόν, δώσ' μου 2 λεπτάκια να πω 2 πράγματα και να μπούμε στην κουβέντα. Λοιπόν, θέλω καταρχήν να υπογραμμίσω ιδιαίτερα ότι η Επανάσταση του 1821 με σκοπό καταρχήν και βασικά την εκδίωξη του ξένου δυνάστη και την αποτείναξη της απολυταρχίας και βέβαια παρεπόμενα την κατάκτηση της ελευθερίας και την καλλιέργεια της γνώσης για τη δημιουργία ενός εθνικού δημοκρατικού κράτους και τα κοινωνικά και πολιτισμικά θέματα που θέτει, είναι ένα ολόκληρο πλέγμα στόχων που θέτει η Επανάσταση του 1821. Αυτό την κάνει ιδιαίτερη ως επανάσταση από μόνο του, αλλά επίσης είναι ιδιαίτερη επανάσταση του 1821, γιατί συμβαίνει σε μια ιστορική περίοδο που δεν υπάρχουν κράτη. Κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη και την Μέση Ανατολή, ας το πούμε έτσι, στον περίγυρό μας δηλαδή, οι αυτοκρατορίες, οι οποίες από την σύστασή τους είναι μοναρχικές, ανελεύθερες και βέβαια όσον αφορά τους υπηκόους τους πολυεθνικές. Έτσι. Είναι αυτό κάτι εντελώς πρωτοποριακό για την εποχή και έρχεται σε μεγάλη ρήξη με το μοναδικό και αποκλειστικό κατεστημένο πολιτιακό που υπάρχει στον υπαρκτό κόσμο. Και αυτό δεν πρέπει ποτέ κανείς να το ξεχνά όταν αξιολογεί την Επανάσταση του 21, γιατί η Επανάσταση στην πραγματοποίησή της και στην εξέλιξή της, όπως δείχνει και το βιβλίο, μέσα από το βιβλίο Σπύρος Αλεξίου, έχει ένα πλήθος από αντιφάσεις, αναιρέσεις, πισωγυρίσματα και όλα αυτά, έτσι. Είναι βασικά όμως η εποχή της Ιεράς Συμμαχίας, που συμφωνούν δηλαδή οι αυτοκρατορίες να διατηρήσουν, να υπερασπιστούν δηλαδή, να διατηρήσουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία και είναι εχθρικές σε κάθε επαναστατική κίνηση, σε κάθε εξέγερση που εκδηλώνεται σε οποιοδήποτε μέρος, στην επικράτειά τους και έξω από αυτήν, από τους λαούς. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω έτσι σαν μια εισαγωγή και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον Σπύρο Αλεξίου και το πολύ ωραίο του βιβλίο με τίτλο 21 ρογμές στην επίσημη ιστορία για το 1821. Λοιπόν, Σπύρο, χθες είπαμε αρκετά πράγματα, αλλά αφήσαμε βέβαια και πολλά άλλα, ούτε σήμερα θα τα εξαντλήσουμε, αλλά θα συμπληρώσουμε κάπως η χθεσινή κουβέντα. Τι θα έλεγες να ξεκινούσαμε από το θέμα κάποιων αφανών ηρώων της Επανάστασης του 1821?
Θα συμφωνούσα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μία μόνο παρατήρηση στα πάρα πολύ σωστά πράγματα που είπες ήδη. Αυτό με το χαρακτήρα της Επανάστασης πρέπει να το σκεφτόμαστε και όταν ακούμε σήμερα συζητήσεις για το αν νίκησε ή αν έχασε η Επανάσταση, μια απλοϊκή προσέγγιση νίκησε ή έχασε. Και σε αυτή την προσέγγιση δεν προσμετρώνται όλα αυτά που ανέφερες, δηλαδή ο τεράστιος διεθνής της αντίκτυπος και πόσα πράγματα άλλαξε και σε τέτοια εποχή. Γιατί είναι η ίδια συζήτηση αν κάνουμε η Γαλλική Επανάσταση, νίκησε ή έχασε. Αν το πάει κανείς πάρα πολύ απλά έτσι σαν ποδοσφαιρικό μάτς, η απάντηση θα ήταν ότι έχασε, και όμως δεν έχασε, ίσως άλλαξε τον κόσμο.
Βέβαια.
Αντίστοιχα στα μέτρα μας μπορούμε να δούμε και την Ελληνική Επανάσταση. Η Ευρώπη και ο κόσμος ολόκληρος δεν είναι ίδιος μετά την Ελληνική Επανάσταση. Και αυτό είναι ούτως ή άλλως μια τεράστια νίκη. Αυτό σαν μια μικρή παρατήρηση.
Άκου, είναι πολύ σπουδαία η παρατήρησή σου αυτή. Και να την προεκτείνω λίγο, και αν έχεις κάποια ένσταση θα μου την πεις βεβαίως. Γιατί τώρα μιλάμε, νομίζω ότι είμαστε βασικά στο ίδιο μήκος κύματος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ταυτιζόμαστε σε όλες τις εκτιμήσεις, έτσι. Και θα ήταν και παράδοξο αγιαρό, αυτό, ναι. Λοιπόν, αλλά ήθελα να πω ότι εγώ έχω την ίδια άποψη για την Οκτωβριανή Επανάσταση και για το εγχείρημα της Σοβιετικής Ένωσης, το οποίο ξέρουμε τι κατάληξη είχε, αλλά πρέπει να το δούμε και σε βάθος χρόνου τι αλλαγές έφερε στον κόσμο, έτσι, και τι επιπτώσεις θα είχε στο μέλλον. Όπως επίσης και η Κινέζικη Επανάσταση και η επικράτησή της το 1949.
Δεν είναι τυχαίο το μίσος που υπάρχει από την κυρίαρχη τάξη.
Χωρίς να υπάρχει η Σοβιετική
τυπικά
Ένωση.
Τυπικά ιτήθηκε, ακριβώς. Ναι. Είναι μια επανάσταση που τυπικά ιτήθηκε, που δεν υπάρχει η Σοβιετική Ένωση. Παρ' όλα αυτά και μόνο η μνήμη.
Ναι.
Και για τη Γαλλική Επανάσταση, ναι, σε έναν βαθμό το ίδιο. Μόνο ότι είναι μια αστική επανάσταση, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Για τον όρο υπάρχει.
Δεν νομίζω ότι στους σύγχρονους αστούς που τους βάζω και εισαγωγικά, γιατί αδικούμε κάποιους αστούς του παρελθόντος, αλλά στους σημερινούς αστούς δεν νομίζω ότι οι αρχές και οι αξίες της Γαλλικής Επανάστασης και του διαφωτισμού τους ταιριάζουν πολύ.
Μα το βιώνουμε νομίζω και στην καθημερινότητά μας σήμερα. Η πολιτική τους αντίληψη, φιλοσοφία και δυστυχώς και πρακτική είναι πίσω, πολύ πίσω από τα στοιχειώδη της Γαλλικής Επανάστασης. Αλλά ας ξαναγυρίσουμε όμως αυτό που είπες.
Ναι.
Στους αφανείς ήρωες. Αρχικά να διευκρινίσουμε ότι ο επιθετικός προσδιορισμός αφανής έχει ουσιαστικά διαμορφωθεί από την ίδια την επίσημη ιστορία. Πολλές φορές μεταξύ σοβαρού και αστείου κάνω ένα μικρό γκάλωπ μεταξύ των μαθητών μου, αλλά και όχι μόνο, για το πώς γνωρίζουν το όνομα του Μελέτη Βασιλείου. Η απάντηση είναι ότι κανείς δεν το γνωρίζει.
Θα έλεγα ότι το ίδιο συμβαίνει και εκτός του σχολείου σου.
Ναι, ναι, γι' αυτό είπα και ευρύτερα. Όταν τους λες ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν ο ηγέτης των κοινωνικών εκείνων δυνάμεων που απελευθέρωσαν την Αθήνα, την πρωτεύουσά μας σήμερα, την πόλη που ζει η μισή Ελλάδα. Αυτός την απελευθέρωσε. Αυτός ο Δευβέναγας της Χασιάς, ο οποίος μαζί με τους εργάτες γης της Αττικής απελευθερώνει την Αθήνα.
Τους ξωτάριδες που λες.
Τους ξωτάριδες, ακριβώς έτσι λεγόντουσαν. Ήταν οι ξωτάριδες. Το αρχοντολόι της Αθήνας δεν ήθελε την Επανάσταση, ήταν καλαβολεμένο στη σχέση του με τους Τούρκους, αλλά και στη σχέση του με τους ξένους περιηγητές, με τους οποίους γινόταν ένα πολύ μεγάλο λαθρεμπόριο μνημείων, ναι, έτσι, ναι, και έργων τέχνης από την αρχαιότητα.
Ωραία, τα έχει πιάσει ο Κυριάκος ο Σιμόπουλος αυτά.
Ο Σιμόπουλος έχει κάνει εξαιρετική παρουσίαση αυτών. Λοιπόν, θέλω να πω ότι δεν είναι ένα παράδοξο ο άνθρωπος που απελευθέρωσε την πρωτεύουσα μιας χώρας να είναι παντελώς αγνοημένος. Η απάντηση είναι εύκολη και θα τη λέγαμε με μία σειρά. Δολοφονήθηκε το 1826 όταν αρνήθηκε να υποταχθεί στα κελεύσματα των αρχόντων για υποταγή στον Κιουταχή. Θα ήταν επίσης σημαντικό να κάνουμε μια μικρή έρευνα για το ποιος ήταν ο πρώτος που σήκωσε τα όπλα. Από πού ποιος ήταν ο πρώτος που επίσημα ξεκίνησε την Επανάσταση. Και αυτός είναι ο Παναγιώτης Καρατζάς στην Πάτρα. Ένας τσαγκάρης, φιλικός, ο οποίος και αυτός ξεκινάει να πολιορκεί τους Τούρκους στο Κάζαν της και Πάτρας μετά από ένα χρόνο δολοφονείται και αυτός από ανθρώπους των Κοντζαβάσιδων. Δεν θα υπήρχε επανάσταση, έτσι, δεν πρόκειτο να σταθεί επανάσταση αν δεν είχαμε πολεμικό ναυτικό. Και δεν θα είχαμε πολεμικό ναυτικό αν δεν συμμετείχε στην επανάσταση η Ύδρα. όσα πλοία είχαν πολεμικά αξιόμαχα όλα τα άλλα νησιά εκείνη την περίοδο, περίπου 115, είχε μόνη τη Ύδρα. Για να γίνει η επανάσταση στην Ύδρα έγινε πολύ μεγάλη σύγκρουση, γιατί οι καραβοκύριδες ήταν κάθετα εναντίον. Και υπάρχει ένας άνθρωπος, ο Αντώνης Οικονόμου, ο οποίος μπαίνει μπροστά μαζί με άλλους επαναστάτες, ξεσηκώνει την Ύδρα και προσφέρει στην Ελλάδα ναυτικό, στην Ελληνική Επανάσταση ναυτικό, χωρίς το οποίο δεν θα υπήρχε επανάσταση. Ο άνθρωπος αυτός μετά από ένα χρόνο εννοείται δολοφονείται έξω από το Άργος, σε ενέδρα που στείλουν οι Ιδραίοι πρόκριτοι, οι Ιδραίοι καραβοκύριδες μαζί με τους πρόκριτους της Πελοποννήσου.
Σπύρο, μείνε λίγο παραπάνω στον Οικονόμου. Γράφεις πολλά στο βιβλίο, δεν θα τα πεις όλα, αλλά πες λίγο για τους μαρινάρους, πες λίγο αυτή την ιστορία η οποία είναι πραγματικά συναρπαστική.
Η ιστορία της Ύδρας είναι πραγματικά συναρπαστική και αν θέλετε και από κοινωνική άποψη. Φανταστείτε ότι σε μια περίοδο που η Αθήνα είχε περίπου 7.000 κατοίκους, η Ύδρα έχει 28.000 κατοίκους. Έτσι, για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης. Από αυτές τις 28.000, οι 10.000 είναι μαριναροί, ναύτες δηλαδή. Ναύτες κανονικά, δηλαδή εργάτες της θάλασσας, έτσι. Είναι ίσως η περιοχή που έχει την πιο συγκροτημένη κοινωνική δομή. Υπάρχουν μεγάλοι εφοπλιστές, περίπου 60, ανάμεσα τους κορυφαία μορφή ο Λάζαρος Κουντουβιώτης, ο μονόφθαλμος αυτός εφοπλιστής, ο ισχυρότερος ως άνθρωπος της Νότιας Ευρώπης από άποψη δύναμης εφοπλιστικής, ο οποίος πρέπει να σημειώσουμε ότι ποτέ δεν μπήκε ούτε σε βάρκα, όχι σε καράβι, σε βάρκα. Δεν έχει βγει ποτέ από την Ύδρα, στη ζωή του ολόκληρη, ο οποίος κυβερνά με σιδηρά πυγμή. Υπάρχουν στρώματα όπως η Πλοίαρχη, που είναι ένα μεσάζον ενδιάμεσο στρώμα, και υπάρχουν και οι μαρινάροι. Εκεί λοιπόν η σύγκρουση είναι καθαρά κοινωνική. Μετά το 1815, όταν τελειώνουν οι Ναπολεόντιοι οι πόλεμοι, τελειώνει η χρυσή εποχή της εμπορικής ναυτιλίας της Ελλάδας, η οποία στηρίχθηκε στο λαχρεμπόριο. Μην το κρύβουμε, οι Έλληνες, τα ελληνικά πλοία έσπαγαν τον αποκλεισμό που ο Νέλσον και οι Άγγλοι είχαν επιβάλει στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, στους Γάλλους δηλαδή, και όπως έχει πει ο ίδιος ο Μιαούλης, στη Μασίγια, στη Μασσαλία δηλαδή, αλλάζαμε μία οκά στάρι με μία οκά χρυσάφι.
Ωραία, κοίταξε, για την ελληνική πειρατεία θέλω να μιλήσουμε ξεχωριστά.
Όχι, εδώ έτσι. Θα μου επιτρέψετε να πω το εξής, δεν είναι πειρατεία.
Όχι, αλλά και είναι... για την πειρατεία. Υπάρχει
ναι,
πειρατεία.
Αλλά εδώ είναι λαθρεμπόριο το οποίο στηρίζεται σε μια συγκεκριμένη ιστορική περίοδο, στους Ναπολεόντιους. Όταν το 15 τελειώνουν, έχουμε μια βαθιά κρίση της ελληνικής ναυτιλίας. Δεν αγγίζει μεν τους πλειοκτήτες, γιατί αυτοί έχουν συλλέξει αμύθιτο πλούτο, αγγίζει όμως τους μαρινάρους. Ένα μεγάλο κομμάτι των οποίων μένει άνεργο.
Των ναυτικών δηλαδή.
Ναι, των ναυτών.
Ναι.
Λοιπόν, οι οποίοι βέβαια ζητάνε μια αλλαγή. Βλέπουν τη ζωή τους να καταστρέφεται. Τα επαναστατικά κηρύγματα σε περιόδους κρίσης φτάνουν σε πιο ευήκο αότα. Είναι λογικό αυτό. Ο Οικονόμου λοιπόν εκφράζει ένας μικροπλοίαρχος, αυτό είναι ο Αντώνης Οικονόμου, έτσι ένας ανεξάρτητος από τους ελάχιστους ανεξάρτητους πλοίαρχους που δεν ανήκει στις πλειοκτήτες. Λοιπόν, εκφράζει ακριβώς αυτή την κοινωνική διάθεση για αλλαγή. Θα πρέπει να προσθέσουμε το γεγονός και του βαριού φόρου που πλήρωναν σε ανθρώπους οι Ιδραίοι και τα άλλα νησιά. Εκατοντάδες νέοι κάθε χρόνο πηγαίνουν και υπηρετούν στο τουρκικό ναυτικό. Από αυτούς συγκροτείται το τουρκικό ναυτικό. Και με αυτή την έννοια λοιπόν έχουμε καθαρή κοινωνική σύγκρουση, όπου αν θέλεις έδειξε και τα όρια που είχε η φιλική εταιρεία και η, ας την πούμε έτσι, η ριζοσπαστική πτέρυγα της Επανάστασης. Ο Οικονόμου είχε την ευκαιρία να κάνει την Ύδρα κέντρο πραγματικά κοινωνικής επανάστασης. Δεν το προχώρησε, όχι γιατί ο ίδιος ήταν άτολμος, στη ζωή του δεν έδειξε κάτι τέτοιο, αλλά γιατί αυτή ήταν η γραμμή της φιλικής εταιρείας. Ήταν μια γραμμή εθνικής ενότητας στην οποία συμμετέχουμε όλοι, έτσι, και άρα δεν συγκρουόμαστε. Δεν παίρνει τα πλοία δηλαδή να τα κάνει εθνικό στόλο, τα αφήνει στα χέρια των πλειοκτητών. Και αυτό το πλήρωσε και ο ίδιος με τη ζωή του, αλλά το πλήρωσε και η Επανάσταση με, με τον περιορισμό, ας πούμε έτσι, των στόχων της.
Πρέπει βέβαια, Σπύρο, να πούμε εδώ, για να τοποθετείτε ξεκάθαρα κάθε φορά το κάθε συμβάν στα δεδομένα της εποχής. Έτσι. Πρέπει να πούμε ότι η Ελληνική Επανάσταση γίνεται 30 χρόνια πριν από το Κομμουνιστικό Μανιφέστο. Έτσι. Είναι δηλαδή. Και επίσης, επειδή δεν υπάρχουν εθνικά κράτη, είναι ουσιαστικά μπαίνουμε στην περίοδο της δημιουργίας των εθνικών κρατών, κυριαρχεί αυτό. Οπότε η γραμμή της φιλικής εταιρείας είναι πολύ προχωρημένη για την εποχή της.
Σαφώς. Απλά τώρα μπορείς εσύ να κάνεις κάποιες εκτιμήσεις από το χρόνο μακριά. Δηλαδή δύο αιώνες μετά μπορούμε να κάνουμε εκτιμήσεις. Αυτό είναι μια διαφορετική ιστορία. Ο οικονόμου δεν μπορεί να κατηγορηθεί για κάτι. Ίσα-ίσα ξαναλέω, δεν θα υπήρχε επανάσταση χωρίς αυτό. Μπορούμε να κρίνουμε. Θα πω ένα πολύ πιο απλό παράδειγμα. Τι λέγαμε χθες για τα δάνεια. Ο πλούτος που είχαν οι καραβοκύριδες της Ύδρας εκτιμάται ότι ήταν περίπου 20 φορές περισσότερος από το σύνολο των δανείων που πήρε η Ελλάδα. Σήμερα θα μπορούσαμε. Είναι γνωστή η ιστορία ότι όταν δώσανε, η Ελλάδα πήρε περίπου, η πρώτη της, ο δεύτερος μάλλον δανεισμός ήταν περίπου 750.000 δίστυλα. Δίστυλα, ισπανικό όνομα, που επειδή είχαν τις δύο στήλες του Γιβραλτάρ, τα λέγανε δίστυλα. Λοιπόν, το ποσό αυτό το έδωσαν σε ένα βαθμό οι καραβοκύριδες της Ύδρας και ο Γκίκας Γκίκας, γιος ενός μεγάλου καραβοκύρη που είχε αποστατήσει από την τάξη του, ήταν με τις επαναστάτες, είπε γελώντας την περίφημη φράση ότι αυτά είναι ο αφρός της στέρνας του πατέρα μου. Στέρνες ήταν στέρνες, που ξέρουμε σήμερα, και τις έκανε σαν τις αγροφυλάκια, έτσι.
Ναι.
Δηλαδή φανταστείτε ότι το ποσό που δανείστηκε η Ελλάδα, ο άλλος θεωρούσε ότι ήταν ο αφρός της στέρνας ενός από τις 60 μεγαλοκαραβοκύριδες της Ύδρας.
Και αυτός γιατί ήξερε, γιατί ήταν και ο γιος του πλούσιου.
Ο γιος του ήταν. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν θα λέγαμε ότι θα μπορούσαν να προχωρήσουν για λόγους δημοσίου και εθνικού συμφέροντος σε δίμευση.
Ναι, πάντως, οι όροι, πάντως δώσανε.
Οι ιδεολογικοί δεν υπήρχαν.
Πάντως δώσανε λεφτά αρκετοί από αυτούς.
Δώσανε λεφτά. Στην αρχή αυτά που δώσανε
και χάσανε και καράβια, έτσι, χάσανε.
Βέβαια,
και καράβια.
Στην αρχή αυτά που δώσανε ήταν αστεία. Κάτω από την πίεση του οπλισμένου λαού έφτασαν να δώσουν 150.000 δίστυλα. Έτσι. Και από εκεί και πέρα πραγματικά χάσανε καράβια, διότι από εκεί και πέρα πλέον η επανάσταση είχε ξεσπάσει. Δεν υπήρχε επιστροφή.
Ναι.
Δεν μπορούσαν να κρατήσουν στάση ουδετερότητας. Ναι. Γι' αυτό η απώλεια των καραβιών ήταν και ένας από τους βασικούς λόγους σύγκρουσής τους με τον Καποδίστρια, ζητώντας αποζημιώσεις.
Και το λέω αυτό γιατί έχεις από τις, προφανώς από την πολιτική σκοπιά με την οποία βλέπεις όχι μόνο την Επανάσταση του 21, αλλά βλέπεις όλη την κοινωνία, έχεις μια τάση η οποία σου εκδηλώνεται, ενώ είσαι πολύ αντικειμενικός και παρουσιάζεις και τις διαφορετικές πλευρές μες στο βιβλίο σου, και αυτό το εκτιμώ πολύ, αλλά κάπου σε κάποια σημεία σε βλέπω ότι προσπαθείς να δώσεις μια μεγαλύτερη έμφαση στον κοινωνικό χαρακτήρα της Επανάστασης, και αυτό ίσως καλά κάνεις, γιατί άλλοι το παραβλέπουν εντελώς βάζοντας μόνο τον εθνικό απελευθερωτικό χαρακτήρα και τον αστικό χαρακτήρα, αλλά νομίζω ότι αυτό δεν πρέπει ποτέ να ξεφεύγουμε και να το βάζουμε σε τέτοιο σημείο που να μειώνουμε και τον ρόλο των προυχόντων, τον ρόλο που παίξανε τουλάχιστον σε κάποιες στιγμές, σε κάποιες φάσεις της Επανάστασης. Γιατί και η φιλική εταιρεία χωρίς αυτούς δεν θα υπήρχε. Αν δεις τη σύνθεση της φιλικής εταιρείας, θα μιλήσουμε για τη φιλική εταιρεία.
Θα μιλήσουμε και μετά.
Αλλά όχι τώρα, γιατί σε έχουμε άλλα τρία λεπτά και τελειώνει το πρώτο μέρος. Οπότε πες, ολοκλήρωσε τη σκέψη σου σε αυτά τα τρία λεπτά.
Απλά σε αυτό που είπες, ότι ο εθνικοπελευθερωτικός χαρακτήρας είναι δεδομένος και πραγματικά είναι και πρόβλημα ότι και από τον προοδευτικό χώρο εμφανίζονται και φωνές που τον αμφισβητούν. Είναι εντελώς άτοπο να λες ότι δεν ήταν ο πρώτος στόχος, όπως το είπες στην αρχή, η συγκρότηση ενός κράτους εθνικού. Αυτός ήταν ο πρώτος στόχος. Ένα κράτος θέλαν οι άνθρωποι να ζήσουν ελεύθεροι. Τώρα, το πώς φανταζόταν ο καθένας και η κάθε κοινωνική ομάδα αυτό το κράτος, εκεί είναι που αρχίζει η κοινωνική διαφοροποίηση, που λέμε, και πώς έβλεπε ο καθένας τους στόχους. Και αυτό, ως ένα βαθμό εκφράστηκε, κατά τη δική μου γνώμη, δυστυχώς κρίθηκε εις βάρος των δυνάμεων της πλειοψηφίας, αλλά αυτό ήταν μια άλλη συζήτηση.
Νομίζω να ότι κάνουμε... σε ένα μεγάλο βαθμό κρίθηκε και σε βάρος του ίδιου του εθνικού απελευθερωτικού χαρακτήρα.
Αυτά πηγαίνανε μαζί.
Να.
Αυτά δεν θα μπορούσαν να πάνε αλλιώς.
Ναι.
Γιατί και οι προύχοντες της Ήδρας αλλά και οι κοτζαμπάσιδες της Πελοποννήσου κυρίως, στη στερεά Ελλάδα δεν έχουμε τόσο πολύ δύναμη των κοτζαμπάσιδων, έχουμε τους αρματολούς. Mm. Είναι μια άλλη συζήτηση.
Ναι.
Δυστυχώς επέλεξαν από την αρχή να δέσουν τον εαυτό τους και τη χώρα σε μεγάλη δύναμη. Αυτό.
Ναι. Ωραία. Λοιπόν,
να πάμε στο διάλειμμα καλύτερα και να συνεχίσουμε.
Έχουμε άλλα... Πώς έχουμε? Δύο λεπτά ακόμη. Θα βάζα μια μουσική δηλαδή, αλλά τώρα δύο λεπτά με βάλω κάτι θα το κόψω.
Όχι, θα το κόψουμε και δεν είναι ώρα να κόψω τα τραγούδια.
Δεν τα
απλά
τραγούδια.
Επειδή είπαμε για την Ήδρα...
Τα κόβουμε τελείως.
Μια παρατήρηση και για το ρόλο που είπες μόνο. Ένα μικρό συμβάν το οποίο έχει τεράστια σημασία. Όταν ξεσπά η Επανάσταση, τα άλλα νησιά αρνούνται να στείλουν τους... ναυτικούς που έπρεπε να στείλουν στην Κωνσταντινούπολη για να ενταχθούν στον τουρκικό στόλο. Οι μόνοι που στέλνουν 300 νέους στην Κωνσταντινούπολη γίνονται σφαγές χριστιανών εκείνη την περίοδο, έτσι.
Mm.
Λοιπόν, είναι οι Ιδραίοι Καραβοκύριδες. Ένα αληθινό έγκλημα, το οποίο ευτυχώς πριν μπουν στα Δαρδανέλια με πλοίο, το προλαβαίνει ο Αντώνης Οικονόμου. Οι 300 αυτοί νέοι θα σφαγιάζονταν, δεν υπήρχε θέμα. Έτσι. Και αυτό και μόνο είναι αρκετό για να δείξει και τη διαφορετική ηθική αυτών των κοινωνικών δυνάμεων. Και έχει και αυτό τη σημασία του. Δεν δίστασαν να του στείλουν δηλαδή αυτού του 300 νέου.
Καλά.
Μια μικρή παρατήρηση. Δηλαδή.
Καλά, τώρα γενικότερα όταν μιλάει κανείς για τους προύχοντες και σε εποχές που τα καθεστώτα δεν ήταν δημοκρατικά, δεν υπήρχαν κοινωνίες που διέπονταν από νόμους δίκαιους και τα λοιπά, το να μιλάει κανείς για ηθική των προχόντων είναι λίγο προβληματικό, έτσι.
Εγώ θα έτσι έλεγα διαχρονικά το να μιλάει κανείς για ηθική των προχόντων, αυτή μια άλλη συζήτηση.
Ναι, κοίταξε, προσαρμόζονται και ηθικοφέρνουν όταν υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο μες το οποίο σε έναν βαθμό τουλάχιστον είναι υποχρεωμένοι να κινούνται, έτσι.
Προφανώς.
Ναι, αλλά σε εποχές που... κυριαρχούν αυτοί και υπάρχει πλήρης ασυδοσία, γιατί αυτό είναι επίσης ένα ζήτημα, γιατί και εκεί νομίζω ότι ξέρεις, είσαι από τους καλοπροαίρετους ανθρώπους που προσδοκούν κάτι περισσότερο από την Επανάσταση και τους επαναστάτες, το οποίο το βρίσκω θεμητό, ξέρεις, είναι
έτσι
φυσικό μας δηλαδή όλων, αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει από τους ανθρώπους σε μια συγκεκριμένη εποχή να περιμένουμε πολύ περισσότερα από αυτά που κατάφεραν. Γιατί ποιες ήταν οι δυνατότητές τους δηλαδή.
Σωστό. Αυτό έτσι αξίζει να το συζητήσουμε γυρνώντας για να δούμε και
ωραία
μια κριτική και στη δική μας πλευρά.
Μπράβο. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Σπύρος Αλεξίου στη συζήτηση με τον Ελληνιάδη για τις ρογμές στην επίσημη ιστορία του 21, εκδόσεις Τόπος.
Το κόκκινο.
Θέλεις ασφάλεια αυτοκινήτου? Ασφαλίσ online στο cosmoteinsurance.gr. Σύγκρινε όλες τις μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες. Απόκτησε ασφάλεια αυτοκινήτου με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και έναν πιστοποιημένο σύμβουλο δίπλα σου όλο το 24ωρο. cosmoteinsurance.gr. Βρες εύκολα την καλύτερη ασφάλεια για το αυτοκίνητό σου, ακόμα και από το κινητό σου.
Cosmote. Ένας κόσμος καλύτερος για όλους.
Τώρα στο αυγό του κόκορα, αυτός ο τρελοκόκορας όχι μόνο γεννάει αυγά, αλλά σερβίρει από το μεσημέρι τσιπουρομεζέδες και τα νοστιμότερα μαγειρευτά της Αθήνας. Γιατί όταν γεννάει μία κότα, το λες καλό. Όταν γεννάει όμως ένας κόκορας, το λες θαύμα. Αυγό του κόκορα, το αγαπημένο μας σημείο συνάντησης στο μεταξουργείο.
Ενδέκατο Athens Open Air Film Festival. Όλη Αθήνα, ένα θερινό σινεμά. Όλη Αθήνα, μια μεγάλη κινηματογραφική αγκαλιά. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Αρχές Ιουνίου έως τέλη Αυγούστου. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες aoaf.gr.
.5 στο κόκκινο.
Φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Κάθε Σάββατο και Κυριακή.
Όλοι ρε πέπες του τουνιά.
Τρεις το μεσημέρι.
The answer, my friend.
Με τον Στέλιο Ελληνιάδη στο πηδάλιο και την Ιωάννα Κλιάσιου στην πηξίδα.
Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πριν συνεχίσω την κουβέντα με τον συγγραφέα του Σπύρο Αλεξίου, μια σύντομη ανακοίνωση, γιατί σε αυτόν τον πολύ όμορφο πολυχώρο πολιτισμού Αλεξάνδρεια, ξέρετε, του Βασιλή του Βλάχου, που είναι στην πλατεία Αμερική, στην Οδό Σπάρτης 14, σήμερα το βράδυ έχει μια πολύ όμορφη εκδήλωση με την Λίδα Χαλκιαδάκη, που εμείς οι πιο παλιοί την ξέρουμε από τον ντουέτο της με το Σπύρο, η Λίδα και ο Σπύρος, αλλά η Λίδα έχει και δική της πορεία στην συνέχεια και είναι και ένας πολύ καλλιεργημένος άνθρωπος, η κόρη της Δανάης, μια κουλτούρα και ένας ενεργός πολίτης η Λίδα, πολύ καλή καλλιτέχνης, μαζί με τον Γιάννη Λεκόπουλο έχουν μια βραδιά 8.30 ώρα σήμερα στον πολύ ωραίο κήπο της Αλεξάνδρειας, στην πλατεία Αμερικής, να το έχετε υπόψη σε αυτό. Επίσης, μέσα στη βδομάδα, 22 Ιουλίου, πότε είναι 22 Ιουλίου, σήμερα είναι 18, έτσι, την Πέμπτη νομίζω, επαναλαμβάνεται στην Αλεξάνδρεια και το αφιέρωμα το πολύ καλό που είχαν κάνει στον Γιάννη Σπανό με την Πέννη Ξενάκη και άλλους καλλιτέχνες, πήγε πάρα πολύ καλά, άρεσε και ο Βασίλης το επαναλαμβάνει την ερχόμενη Πέμπτη στην Αλεξάνδρεια. Σήμερα όμως είναι η Λίδα Χαλκιαδάκη το βράδυ, σας το λέω αυτό, αν θέλετε να βγείτε να πιείτε μια μπύρα ή ένα αναψυκτικό σε αυτόν τον πολύ ωραίο κήπο με τα δέντρα, στο ωραίο κτίριο εκεί πέρα, στην Οδό Σπάρτης 14, στην πλατεία Αμερική σήμερα το βράδυ. Λοιπόν, συνεχίζω τώρα με τον Σπύρο, η κουβέντα ζεσταίνεται. Θέλω να πω για την φιλική εταιρεία ότι είναι αρκετά συνήθιστη και η προετοιμασία μιας επανάστασης θεωρητική και οργανωτική, η οποία πραγματοποιείται εκτός του χώρου που πραγματοποιείται ή πρόκειται να πραγματοποιηθεί, σε άλλες χώρες από ομογενείς της διασποράς, πολύ υψηλού βέβαια μορφωτικού επίπεδου, οι οποίοι έχουν αφομοιώσει ή επηρεαστεί από το πνεύμα του διαφωτισμού και τις αξίες της Γαλλικής Επανάστασης και οι οποίοι δημιουργούν, ξεκινώντας από το τίποτα, από το πουθενά και σε χώρες μη φιλικές για επαναστάσεις, την Ρωσία εν προκειμένου, και αλλά και στις υπόλοιπες που επεκτάθηκαν τα πράγματα ήταν τα ίδια ακόμη και χειρότερα, και δημιουργούν τον πανελλήνιο οργανωτικό φορέα της επανάστασης, την φιλική εταιρεία, αυτό και αν είναι αξιοζήλευτο. Και να πω επίσης ότι στην φιλική εταιρεία συμμετέχουν διανοούμενοι, έμποροι, καραβοκύριδες, αγρότες, κάποιοι, αρματολοί, μισθοφόροι, κλέφτες, ακόμα και κληρικοί που έχουν διαχωρίσει βέβαια τη θέση τους από τη γραμμή της Εκκλησίας. Και όλοι αυτοί συνεπικουρούμενοι από φιλέλληδες που όλοι μαζί δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα πρωτόγνωρο στην εποχή της Οθωμανικής κυριαρχίας και της πανταχού παρούσας Ιεράς Συμμαχίας. Τα είπα καλά, Σπύρο?
Ναι, σε γενικά, ναι, νομίζω έτσι είναι. Και είναι, εντάξει, υπάρχει αυτή η ιδιομορφία, γιατί υπήρχε και η ιδιομορφία του ελληνικού στοιχείου. Δηλαδή το ελληνικό στοιχείο ήταν πραγματικά διασκορπισμένο, ειδικά στην Ανατολική Ευρώπη και Μεσόγειο, έτσι, αλλά και σε χώρες, σε βασικές εμπορικές πόλεις της Δύσης και της Ιταλίας. Οπότε ήταν λογικό να αναπτυχθεί και εκεί. Μια ιδιομορφία ακόμα που πρέπει να παρατηρήσουμε είναι ότι μέσα στη φιλική εταιρεία συμμετέχουν και άνθρωποι που δεν μπορούμε να πούμε ότι ασπάζονται ιδιαίτερα το σκοπό τους, και μάλιστα πολλοί από αυτούς θα οργανώσουν και την, ας το πούμε έτσι, και το αντίπαλο δέος. Για παράδειγμα, ο Μαυροκορδάτος είναι μέλος της φιλικής εταιρείας. Έτσι, ο παλαιόν πατρόν Γερμανός είναι μέλος της φιλικής εταιρείας. Έχουμε πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα και φυσικά όλοι οι αγωνιστές που γνωρίζουμε σχεδόν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο συνδέονται με τη φιλική εταιρεία, είτε από πραγματική διάθεση συμμετοχής είτε από ένα κεροσκοπισμό. Ο Πετρόμπερης, ο Μαυρομιχάλης, ας πούμε, ο Μπέις της Μάνης, έτσι, είναι μέλος της φιλικής εταιρείας και από 3 χρόνια περίπου πριν την Επανάσταση με ένα καθαρά κεροσκοπικό πλαίσιο. Δεν θα μπορούσε να γίνει κι αλλιώς. Όποιοι φαντάζονται καθαρές οργανώσεις, όπου συμμετέχουν μόνο ιδεολόγοι, μόνο αγνοί κτλ., στην πραγματική κοινωνία αυτά δεν γίνονται, δεν υπάρχουν τέτοιες καθαρές ζώνες. Είναι λογικό. Και μάλιστα όταν άνοιξε αυτή η γραμμή και μπήκανε όλοι αυτοί, ήταν που πήρε και τη μεγάλη ανάπτυξη φιλική εταιρεία. Το μεγάλο ερώτημα, και με έναν τρόπο προσπαθώ να πω δύο πράγματα στο βιβλίο, είναι γιατί εξαφανίστηκε η φιλική εταιρεία. Γιατί μετά το 1822 η φιλική εταιρεία ουσιαστικά εξαφανίζεται από το προσκήνιο. Οι βασικοί της πρωταγωνιστές, εκτός του Σκουφά που έχει πεθάνει από το 1818, οι υπόλοιποι όμως που ξέρουμε έστω και σαν δρόμους, δυστυχώς σε 7 μας μαθαίνει ιστορία, ο Τσακάλο, ο Φοξάνθος, ο Αναγνωστόπουλος, ο Σέκερης, αυτοί οι άνθρωποι σχεδόν εξαφανίζονται. Και βλυπτικά, δηλαδή δεν παίζουν πουθενά, όχι πρωταγωνιστικό ρόλο, έστω και δευτεραγωνιστικό ή πρωταγωνιστικό. Οι ιδέες της φιλικής εταιρείας, έτσι, επίσης λιδωρούνται, επίσης θεωρούνται εχθρικές, ότι αν τις αποδεχτούμε θα μας πούν καρμπονάρους οι Ευρωπαίοι. Και έτσι μένει ουσιαστικά μόνος του ο Δημήτριος Υψηλάδης, που θα ιτηθεί στην πολιτική μάχη από τον κύκλο της Πίζας, δηλαδή το αντίπαλο δέος που διαμορφώνεται και τις συμμαχίες που αυτό θα κάνει. Παρ' όλα αυτά, και συνδεόμενος και με μια φράση που είπες στο πρώτο μέρος, είναι τεράστια η προσφορά. Δηλαδή αν σκεφτούμε ότι μια χούφτα άνθρωποι, μητρέμποροι στην πραγματικότητα, έτσι, στην Οδυσσό αποφασίζουν να τα βάλουν με μια αυτοκρατορία την περίοδο που κυριαρχεί η Ιερή Συμμαχία και καταφέρνουν και οδηγούν σε επανάσταση, και μόνο αυτό δηλαδή είναι κάτι που στην παγκόσμια ιστορία δεν το συναντάμε συχνά.
Με τον πολύ σκληρό Τσάρο Αλέξανδρο επικεφαλής την αυτοκρατορία της Ρωσίας, στην οποία ανήκει ο Οδυσσός, έτσι, που αυτό από μόνο του είναι ένας τεράστιος επίσης κίνδυνος. Θέλει πολύ θάρρος.
Και μυστικές υπηρεσίες πανίσχυρες και τότε, έτσι.
Και μην ξεχνάμε με τι σκληρότητα φέρθηκε ο Τσάρος Αλέξανδρος στον Αλέξανδρο Υψηλάντη, έτσι. Ουσιαστικά αυτός τον καταδίκασε σε φυλακή και θάνατο.
Και σε φυλακή και θάνατο, ναι. Δεν υπήρχε έλεος εκεί πέρα.
Και ήθελα και κάτι άλλο να σε ρωτήσω. Αν το έχεις ψάξει ιδιαίτερα, πιστεύω δεν χάσεις τον ηρμό σου, Σπύρο. Το ότι αυτοί οι άνθρωποι της φιλικής δίνεις και στοιχεία πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Δηλαδή λες ότι ξεκίνησαν από 3 άνθρωποι και το 1819, εγώ έτσι όπως τα υπολογίζω με τους αριθμούς που δίνεις, πρέπει να ήταν τα μέλη της φιλικής εκτεταμένα σε ένα τεράστιο χώρο που και οι επικοινωνίες φαντάζομαι πόσο δύσκολες θα ήταν τότε, ξεπερνούν τα 700 ήδη τα μέλη. Είναι τρομερή επιτυχία δηλαδή της προσπάθειας.
Αξίζει να, μισό λεπτό θα κάνουμε, να υποθούν ότι ας πούμε οι άνθρωποι αυτοί ήταν το 1816-13. Φανταστείτε σε ένα χώρο από την Ελλάδα μέχρι την Πετρούπολη. το Λένιγκραντ για μάθημα, την Αγία Πετρούπολη σήμερα. 13 άνθρωποι, έτσι. Το 1817 ήταν 23 άνθρωποι. Και φτάνουν, και λέμε ότι έχει ανάπτυξη, ότι το 1818, στις 21 Σεπτεμβρίου συγκεκριμένα που έχουμε στοιχεία, είναι 106 άνθρωποι. Δηλαδή, και αυτό το θεωρούμε ότι έχουν αναπτυχθεί, έτσι. Ότι
ναι,
είναι
βέβαια
στα πάνω τους. Και μιλάμε για 106 ανθρώπους σε όλη την Ευρώπη, ας πούμε, που ονειρεύονται να γκρεμίσουν μια αυτοκρατορία.
Και όπου η στρατολόγηση γίνεται man to man, έτσι, δηλαδή πάει ένας
man
σε έναν και τον ψήνει.
Και τα λοιπά και τα λοιπά, έτσι. Και ακόμα και τα στοιχεία αυτά, τα οποία γενικά είναι αρκετά έγκυρα, δείχνουν ότι ο αριθμός δεν ήταν τόσο τρομερός. Η επιρροή ήταν πολύ μεγάλη.
Εσύ λες πάντως ότι τα ονόματα που έχετε εσείς οι ερευνητές στη διάθεσή σας ως μέλη της φιλικής αναφέρει στον αριθμό 1096.
Ναι, υπάρχουν, έχει καταγεγραμμένα 1096 ονόματα, τα οποία όμως πολλό και μέσα είναι φανερό ότι πρόκειται για τους επιφανείς. Δεν είναι τυχαίο ότι σε αυτούς τους 1096 συναντάμε εμπόρους πλειοκτήτες, διανοούμενους προεστούς, κληρικούς κτλ. Δεν συναντάμε αγρότη.
Ναι.
Έτσι. Mm.
Είναι αυτό που σήμερα λέμε οι επώνυμοι. Έτσι.
Α, μπράβο. Mm. Δηλαδή αυτό που λέμε ότι μαζεύτηκαν τόσες υπογραφές.
Ναι.
Που συνήθως είναι από κάποιους επώνυμους ορισμένους χώρους.
Mm.
Είναι βέβαιο ότι υπήρχαν πολύ περισσότεροι και κυρίως υπήρχε πολύ μεγαλύτερη επιρροή. Ας πούμε στη Σάμο όλοι ξέρανε ότι ο Λυκούργος ο λογοθέτης, μια επίσης τεράστια μορφή, ήταν μέλος της φιλικής εταιρείας.
Γράφεις και γι' αυτόν, έχεις κεφάλαιο γι' αυτόν.
Ναι, ναι, είναι μια, εκεί θα έπρεπε και πρέπει να γίνει πολύ μεγαλύτερη μελέτη, αλλά αυτό είναι, θα το δούμε λίγο αργότερα. Ήθελα να πω όμως ότι στη Σάμο ήξεραν εκατοντάδες άνθρωποι τη φιλική εταιρεία. Και με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, ακόμα και αν δεν είχαν μοιηθεί, αισθάνονταν ότι κι εγώ εκεί είμαι. Αυτό ήταν η μεγάλη δύναμη. Mm. Δηλαδή ακόμα και αν δεν είχε γίνει η μοίηση, βλέποντας το λογοθέτη σαν μέλος της φιλικής εταιρείας, αισθάνονταν ότι και εγώ μαζί του είμαι. Και γι' αυτό αυτοί οι άνθρωποι βρέθηκαν, με το που ξεσπάει η Επανάσταση, ο λογοθέτης λείπει 7 χρόνια από τη Σάμο. Κυνηγημένος, έτσι, γιατί εκεί υπήρχε και πολιτική σύγκρουση κομματική μεταξύ πλούσιων και φτωχών, το λέω σχηματικά.
Ναι.
Γυρίζοντας, γίνεται κατευθείαν αρχηγός, δεν υπάρχει θέμα. Γιατί όλοι οι άλλοι αναγνώριζαν τη δική τους θέση στη θέση του λογοθέτη.
Καταπληκτικό.
Αυτή ήταν η μεγάλη δύναμη.
Mm, mm.
Και μάλιστα στη Σάμο φτάνει ο λογοθέτης αμέσως να θέσει τον κανονισμό σε λαϊκή συνέλευση, στην οποία συμμετέχουν 10.000. Μπορούμε να το διανοηθούμε. Έτσι, εκείνη την περίοδο, σε κοινωτική συνέλευση, πάνε 10.000 άνθρωποι, εγκρίνουν τον κανονισμό και δεν είναι ένα πυροτέχνημα. Συνεχώς μέσα στην περίοδο της Επανάστασης, η Σάμος και η Ικαρία ξέρουμε ότι έχουν μια ήδη δική τους πορεία, ο λογοθέτης κάνει συνελεύσεις. Mm. Οι Καρμανιόλοι, όπως λεγόταν το κόμμα των φτωχών, κάνουν συνελεύσεις, καλούν το λαό σε συνελεύσεις.
Mm.
Διδάγματα πάρα πολύ σημαντικά.
Ναι. Επίσης ένα πράγμα...
Επίσης έχουν αποκριβεί.
Ένα πράγμα, Σπύρο Αλεξίου, είναι ότι επίσης δεν έχει τονιστεί γενικά στην ιστοριογραφία, δεν έχει τονιστεί ότι και στην περίοδο, σίγουρα την προεπαναστατική, αλλά και στη διάρκεια της Επανάστασης, τουλάχιστον μέχρι την έκρηξη της Επανάστασης, αλλά θα έλεγα ότι αυτό ισχύει και μετά με την ίδρυση του ελληνικού κράτους, ουσιαστικά το οικονομικό και κοινωνικό κέντρο, αν θέλεις και εθνικό ακόμη σε ένα μεγάλο βαθμό, κέντρο του ελληνισμού, είναι η Κωνσταντινούπολη. Και θεωρώ ότι γι' αυτό το λόγο η έδρα της φιλικής εταιρείας μεταφέρεται από την Οδυσσό στην Κωνσταντινούπολη, το οποίο το βρίσκω επίσης εξαιρετικά παράτολμο, δηλαδή κάτω από τη μύτη του Σουλτάνου δρούν αυτοί οι άνθρωποι, έτσι.
Κάτω από τη μύτη του Σουλτάνου, αλλά και σε μια πόλη με εκατοντάδες χιλιάδες.
Εντάξει, είχε 500.000 κατοίκους είχε η πόλη τότε, ήταν ίσως η μεγαλύτερη πόλη στην Ευρώπη η πόλη, αλλά...
Και με πολλές από αυτές να είναι Έλληνες.
Βέβαια, ήταν μεγάλη η κοινότητα των Ελλήνων.
Έλληνες οι οποίοι μάλιστα δεν ήταν, όπως ξέρουμε, σε όλα αυτά από την Αλεξάνδρεια, τη Σμύρνη, την Κωνσταντινούπολη, να δεις, οι Έλληνες δεν ήταν απλά μια κοινότητα.
Mm.
Ήταν σε μεγάλο βαθμό ίσως κυρίαρχοι.
Βέβαια.
Κυρίαρχοι σε ζητήματα οικονομίας, πολιτισμού, πνευματικής ζωής.
Mm.
Έτσι. Με αυτή την έννοια ήταν σε μεγάλο βαθμό λογικό.
Ναι.
Όλοι, ας παρατηρήσουμε την πορεία τους, όλοι κάποια στιγμή, αυτοί που ξέρουμε, από τον Παπαφλέσσα μέχρι τον Αναγνωστόπουλο, μέχρι τους οπλαρχηγούς του της Πελοποννήσου, όλοι κάποια στιγμή πέρασαν από την Κωνσταντινούπολη. Και που περισσότεροι εκεί μοιήθηκαν.
Mm. Και ο Σέκερης που ανέφερες πριν, έτσι, ο οποίος ήταν ο πρώτος ίσως που έδωσε μεγάλα ποσά στην φιλική εταιρεία, το γράφεις και στο βιβλίο σου. Και ο Σέκερης δεν είναι πολύ γνωστός για το ρόλο του, τον σημαντικό στην Επανάσταση.
Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Έτσι. Γενικά η οικογένεια Σέκερη.
Mm.
Και εργότερο ο Γιώργος Σέκερης, ο συγγενής του θα κατέβει μαζί με τον Μαυροκορδάτο στο Μοριά και θα σκοτωθεί κιόλα σε μάχη.
Yeah.
Αλλά προσέφερε τεράστια ποσά που κακά τα ψέματα χωρίς την οικονομική στήριξη δεν γίνεται πολιτικός ή επαναστατικός πολύ περισσότερο αγώνας. Δεν θα μπορούσαν να κάνουν όλα αυτά. Δηλαδή ένα ταξίδι και μόνο για να βρεθεί κάποιος από τους φιλικούς σε μια πόλη κόστιζε πάρα πολλά χρήματα.
Εσύ τι ερμηνεία δίνεις, Σπύρο, τι ερμηνεία τελικά δίνεις για την εξασθένηση, ας το πω έτσι, ήπια του ρόλου της φιλικής εταιρείας μετά το ξέσπασμα της Επανάστασης.
Το να το ερμηνεύσει κανείς είναι πάρα πολύ δύσκολο και τουλάχιστον εγώ νιώθω ότι είναι και πάνω από τις δυνάμεις μου. Μία σκέψη που μπορώ να πω είναι το εξής, ότι υπήρχε ένα ερώτημα το να γίνει η Επανάσταση, αλλά και μετά τι κάνουμε. Η φιλική εταιρεία σε κανένα κείμενό της, και γι' αυτό υπάρχει το ζήτημα ότι υπήρχε και η τεράστια εσωτερική της αντίφαση, έτσι, δεν αναφέρεται στο μετά. Ενώ αντίθετα, αυτοί που τελικά κυριάρχησαν, και μιλάω για τον κύκλο της Πίζας, δηλαδή το Μαυροκορδάτο, κάτω από την καθοδήλωση
του Ιγνάτιο
Πυροβλαχίας, το Ιγνάτιο Πυροβλαχίας, αν παρατηρήσουμε από το 1820 έχουν καταθέσει δημόσια οργανωμένα πολιτικά σχέδια για το ρόλο την Ελλάδα, πώς τη φαντάζονταν, το ρόλο της στη διεθνή κακέρα, έτσι. Κείμενα με τα οποία μπορεί κάποιος να συμφωνεί ή να διαφωνεί, παρόλα αυτά δεν μπορεί παρά να σκεφτεί ότι όταν το 1820 ένας άνθρωπος καταθέτει ένα τέτοιο οργανωμένο πολιτικό σχέδιο, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι τυχαίος. Και αναφέρομαι φυσικά στο Μαυροκορδάτο. Έτσι, δεν ήταν απλό να το κάνεις.
Ναι, είναι ίσως η πιο αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, έτσι.
Προφανώς. Μα είναι και η πιο αντιφατική προσωπικότητα, είναι αντικειμενικά αμφιλεγόμενη.
Ναι.
Νομίζω ότι. Παρ' όλα αυτά όμως πρέπει να το αναγνωρίσουμε ότι πολιτικό σχέδιο είχε, είχε πολιτική άποψη, κάτι που από τη φιλική εταιρεία ίσως μόνο ο Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος, ο ουσιαστικά πολιτικός σύμβουλος του Ιψηλάντη μέχρι και την πρώτη εθνοσυνέλευση, θα μπορούσαμε να πούμε ότι διατύπωνε μια άποψη, μια άποψη δηλαδή που έβαζε το ζήτημα και του εθνικού απελευθερωτικού αλλά και του κοινωνικού ζητήματος, όμως ήταν αδύναμη. Και ήταν αδύναμη γιατί οι συμμαχίες που οικοδομήθηκαν από την άλλη πλευρά, με τους προκρήτους Πελοποννήσου, με τους καραβοκύριδες της Ήδρας, τους κατέστησαν πάρα πολύ ισχυρούς. Η συμμαχία που οικοδομήθηκε από τη μεριά της φιλικής εταιρείας ήταν με τους στρατιωτικούς ηγέτες της Πελοποννήσου. Τον Πολοκοτρώνη δηλαδή, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, που ουσιαστικά το, σε εισαγωγικά επιτελείο του, τον Πλαπούτα, τον Νικηταρά κτλ. Το πολιτικό σκέλος εκεί ήταν πάρα πολύ αδύνατο. Πάρα πολύ αδύνατο. Οι άνθρωποι αυτοί πολέμησαν ηρωικά, δεν είχαν όμως κάποιο πολιτικό όραμα το οποίο να έχει να παίρνει σάρκα και ωστά. Ο Μαυροκορδάτος τους έστησε εθνοσυνέλευση.
Εντάξει, πρέπει βέβαια να δούμε ότι αυτά τα εγχειρήματα είναι συλλογικά και αλληλοσυμπληρώνονται οι συμμετέχοντες, έτσι. Ο Μαυροκορδάτος είχε και συγκρότητα. Ο Μαυροκορδάτος είχε τα φόντα για να κάνει ένα σχέδιο για την επόμενη φάση, έτσι. Ή αυτός το εξέφρασε, εν πάση περιπτώσει. Γιατί και αυτός δεν ήταν μόνος του, είχε και ένα περιβάλλον, έτσι, σημαντικό.
Κάποιες προσωπικότητες βγαίνουν μπροστά σε ένα δεδομένο χρονικό σημείο. Απλά η φιλική εταιρεία εκεί ουσιαστικά, στην πρώτη εθνοσυνέλευση.
Ίσως η φιλική εταιρεία εκπλήρωσε το ρόλο της, Σπύρο.
Ναι,
δηλαδή, ίσως αυτό να είναι η πιο απλή και η πιο γνήσια ερμηνεία, ας πούμε. Έτσι. Ότι αυτή ήταν η αποστολή της μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα έπρεπε να προβληθούν να δημιουργηθούν καινούργιες δυνάμεις, καινούργιες.
Ναι, μπορούμε να πούμε όμως ότι πτέρυγες όπου είχε φιλική εταιρεία στο εσωτερικό της, γιατί δεν ήταν ενιαία, προφανώς καμία δεν είναι ενιαία, ουσιαστικά έμειναν στον δρόμο τα μισά. Δηλαδή δεν μπόρεσαν να κάνουν ένα βήμα και να διεκδικήσουν το ρόλο αυτό. Ακόμα και σε στρατιωτικό επίπεδο ή σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας. Ο Ιψηλάντης και η πτέρυγα αυτή, ο Δημήτριος εννοώ ο Ιψηλάντης, εμφανίστηκε πάρα πολύ αδύναμη και εύκολα σε εισαγωγικά ιτήθηκε.
Και ο Ιψηλάντης έχει υποτιμηθεί βέβαια, νομίζω, ο Δημήτρης, έτσι.
Έχει υποτιμηθεί συνειδητά. Ο Δημήτριος Ιψηλάντης είναι μια από τις πιο καθαρές και τίμιες μορφές. Όλο ότι η ηθική όρη στην ιστορία είναι συζητήσιμη, εδώ πραγματικά έχουμε μια ηθική και τίμια μορφή. Ενός ανθρώπου ο οποίος πραγματικά αγωνίστηκε και που ίσως δεν θα το περίμενε κανένας, ένας φαναριώτης πρίγκιπας ήταν που ζούσε στη Ρωσία, έτσι δεν ήταν.
Ναι, και είναι μια οικογένεια βέβαια που έδωσε όλα τις τα μέλη στον αγώνα, έτσι.
Ναι, ναι, και αντί θα λέγαμε ότι ακόμα και ο αδελφός του, υποστράτηγος του Τσάρου ήταν ο άνθρωπος, δεν ήταν κανένας κοινωνικός επαναστάτης, τεράστια λάθη στη Μολδοβλαχία, όμως αυτός ξεκίνησε την επανάσταση και έδωσε και τη ζωή του τελικά.
Βέβαια.
Είναι πράγματα στην αντίφαση που λέμε ότι πρέπει να τα μετράμε.
Να.
Δεν είναι...
Να σου πω τώρα εδώ.
Το όριό του ήταν αυτό.
Σπύρο, να σου πω τώρα. Λοιπόν, Σπύρος Αλεξίου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί δεν δεχόμαστε ακόμα λόγω κορονοϊού επισκέψεις στο στούντιο, να το λέμε αυτό. Αλλά μια χαρά τα πάμε και τηλεφωνικά. Σπύρος Αλεξίου συζητάει με τον Στέλιο Ελληνιάδη. Ο Γιώργος Παλούμης ευτυχώς μας φτιάχνει τον καλό ήχο. Και ο Παντελής Δαβανέλος είναι στην επικοινωνία. Λοιπόν, το βιβλίο του Σπύρου είναι 21 ρογμές στην επίσημη ιστορία για το 1821. Εκδόσεις Τόπος. Σε εξέλιξη είναι, μάλλον έχει υλοποιηθεί η τέταρτη έκδοση του βιβλίου. Πάει πάρα πολύ καλά και αφού είναι ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Λοιπόν, και γι' αυτό κάνω και δύο εκπομπές δηλαδή, γι' αυτό έτσι. Λοιπόν, τώρα κάτσε να σε πιάσω λίγο σε ένα σημείο, να σε στριμώξω, Σπύρο, λιγάκι. Δεν πιάνεις πολύ το θέμα της εκκλησίας. Για πες τώρα γι' αυτό.
Όχι, δεν είναι θέμα ότι δεν πιάνω το θέμα της εκκλησίας.
Γιατί εκτός από την 25η Μαρτίου με το Γερμανό, εντάξει.
Υπάρχει το στοιχείο της 25ης Μαρτίου, υπάρχει και η άγνωστη πλευρά της εκκλησίας που είναι ο Ιγνάντιος. Με τεράστια επίσης προσωπικότητα.
Πολύ ενδιαφέρον.
Ο επίσκοπος Ουγγροβλαχίας, έτσι.
Πολύ ωραία.
Με τεράστια
αυτό,
πολιτική προσωπικότητα. Δεν πιάνω γιατί το θέμα της εκκλησίας νομίζω έχει σε μεγάλο βαθμό, κατά την δική μου ίσως εκτίμηση, εξαντληθεί. Δηλαδή.
Λες, γιατί εγώ βλέπω τώρα, βλέπω και την Επιτροπή του 21 και τις τηλεοράσεις και τα λοιπά, όλο λιβάνια και.
Όχι.
Γιορτές και τέτοια.
Λίγο,
κεράσω
υπάρχει
πολύ.
Υπάρχει μια λίγο διαφορετική προσέγγιση εδώ και ένας εσωτερικός δικός τους διχασμός. Η αναθεωρητική ιστορία, δηλαδή το αναθεωρητικό αυτό κομμάτι των ιστορικών, κάνει μια προσπάθεια κριτικής, όμως η Επιτροπή του 2021, ειδικά εφέτος και ειδικά στις πολιτικές συνθήκες μέσα στις οποίες κινείται, υποχρεώθηκε να αναδιπλωθεί σε πάρα πολλά σημεία. Θα παρατηρήσατε ότι ο κύριος Βερέμης, ο κύριος Χατζής και άλλοι καθηγητές έλαμψαν εντυπωσιακά δια της απουσίας τους από όλες αυτές τις τελετές που πήραν τον παλιό καλό χαρακτήρα ενός εθνικιστικού στην πραγματικότητα αφηγήματος. Και ο λόγος ήταν το πολιτικό ακροατήριο στο οποίο η κυβέρνηση απευθυνόταν. Ναι. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή, ας πούμε, η άποψη του κ. Βερέμη για την 25 Μαρτίου, η οποία είναι σε μεγάλο βαθμό, θα πει κάποιος, σωστή, δηλαδή ότι δεν υπήρξε καμία 25 Μαρτίου, πρόκειται για ένα κατασκευασμένο παραμύθι. Αυτή τη στιγμή φαντάζεστε, ας πούμε, τον Υπουργό κ. Γεωργιάδη να βγαίνει να το λέει.
Ναι, αλλά το θέμα βέβαια δεν εξαντλείται στην 25η Μαρτίου.
Όχι βέβαια.
Εδώ έχουμε αφορισμούς, έχουμε αφορισμούς από τον Πατριάρχη Γρηγόριο. Πολύ πριν από το 21, αρχίζουν 20 χρόνια πριν να αφορίζουν όσους αμφισβητούν την Οθωμανική κυριαρχία. Το Ρήγα.
Είναι το πιο χαρακτηριστικό. Μα αυτό θα πρέπει να συνδεθεί τελικά με το ρόλο του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης από τη γέννησή του. Από τη γέννησή του ενώ όταν πέφτει η πόλη.
Και εκεί θεωρώ ότι όμως ότι το Πατριαρχείο δεν μπορεί να το δει κανείς μονοδιάστατα. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα από μόνο του. Δηλαδή να μην το σκουπίζουμε, να μην το προσπερνάμε εύκολα.
Όχι.
Αλλά σε σχέση με την Επανάσταση, σε σχέση με την Επανάσταση, για να επικεντρωθούμε εκεί και για να μην πάμε 400 χρόνια να δούμε την πορεία του Πατριαρχείου, σε σχέση με την Επανάσταση είναι εντελώς αρνητικός ο ρόλος του.
Είναι εντελώς αρνητικό και από πριν από την ιδεολογική προετοιμασία. Να το πούμε αυτό, ότι το Πατριαρχείο από την εποχή κιόλας της Γαλλικής Επανάστασης παίρνει μέρος στην ιδεολογική σύγκρουση που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Η Γαλλική Επανάσταση θα προκαλέσει μια ροβατιά ιδεολογική σύγκρουση. Υπάρχουν οι δυνάμεις της ελευθερίας και αυτές που το Πατριαρχείο στο περίφημο κείμενο της πατερικής διδασκαλίας χαρακτηρίζει τις σατανικές δυνάμεις του δίθεν καθεστώτος ελευθερίας και στην οποία απαντά ο Κοραής με την αδελφική διδασκαλία όπου από τη σκοπιά του διαφωτισμού κατακεραυνώνει αυτές τις αντιδραστικές θέσεις. Δηλαδή είναι μια ιδεολογική διαμάχη, δεν είναι το αφορισμός του Γρηγόριου του Πέμπτου. Ήταν, θα λέγαμε, το αποκορύφωμα. Η ιδεολογική αυτή διαμάχη είναι από την εποχή του Ρήγα όπου συζητιέται πάρα πολύ έντονα και η ανάμειξη του, ακόμα και η ενεργή ανάμειξη του Πατριαρχείου στην εξόντωση του Ρήγα και των συντρόφων του, έτσι. Αλλά και σε όλο το επόμενο διάστημα έχουμε αυτή την ιδεολογική αντιπαράθεση. Έχει θέσει το Πατριαρχείο απέναντι σε αυτά. Ότι πρέπει να έχουμε θλίψη, λέει χαρακτηριστικά η πατερική διδασκαλία, εις τον κόσμο τούτον, διότι αυτό είναι επιλογή του Θεού και θα ανταμυφθούμε το γνωστό σχήμα αυτό. Και εκεί απαντάει ο Κοραής, ας πούμε, σε αυτό το κήρυγμα εθελοδουλείας. Άρα δεν είναι ο Γρηγόριος ο Πέμπτος. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Είναι ολόκληρη η πορεία αυτή. Τώρα, αυτό χαρακτηρίζει το σύνολο της Εκκλησίας, του ανώτερου κλήρου σε μεγάλο βαθμό, ναι. Το σύνολο του ανώτερου κλήρου σε μεγάλο βαθμό είναι αντίθετο εχθρικό, διότι ήταν ουσιαστικά τμήμα της Οθωμανικής διοίκησης. Ο κλήρος ήταν οργανικά ενταγμένος στην Οθωμανική διοίκηση. Γι' αυτό πρέπει να το συνεχίσουμε. Δεν ήταν δηλαδή κάτι ξέχωρο, δεν αποτελούσε ένα ξεχωριστό πόλο εξουσίας.
Ναι, και πρέπει να πούμε βεβαίως ότι το Πατριαρχείο ήταν ο τοποτηρητής του χριστιανισμού ουσιαστικά, έτσι. Δηλαδή τον ενδιέφερε η ταυτότητα των πολιτών ως χριστιανών μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Και αντίστροφα δεν τους ενδιέφερε.
Ναι. Και
ο τοποτηρητής της Οθωμανικής εξουσίας προς τους χριστιανούς.
Ναι, ναι, αλλά στο επίπεδο
είχε
το...
Είχε ένα ρόλο διτό δηλαδή.
Στο επίπεδο το ιδεολογικό θα έλεγα ήταν...
Ναι, βεβαίως.
Έτσι, στο πολιτικό ήταν της Αυτοκρατορίας βέβαια.
Και ίσα ίσα που θεωρούσε ότι στο πλαίσιο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας υπήρχαν αρκετές δυνατότητες δικής του ελεύθερης δράσης.
Και πρέπει αυτό να πούμε ότι αναμφίβολα η ελευθερία η θρησκευτική υπήρχε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μπορείς να τις καταλογίσεις ό,τι άλλο θέλεις, αλλά ήταν δομημένη στην ελευθερία των επιμέρους θρησκειών η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και βέβαια πρέπει να πούμε τώρα, έτσι, για να δείξουμε και στους ακροατές ότι και εμείς τα βλέπουμε πολυδιάστατα τα πράγματα, ότι και ο χριστιανισμός που από μια εποχή και μετά ταυτίζεται με, ας το πούμε, με, να πω τώρα τουλάχιστον η μερίδα μια, αλλά μην το ανοίξω το θέμα, είναι πολύ μεγάλο, έχουμε ένα λεπτό, δεν προλαβαίνουμε να το θίξουμε και εγώ έχω ένα πειρασμό να φύγω συνέχεια να ανοίγω ζητήματα, ας τα αφήσουμε. Λοιπόν, Σπύρο, φτάσαμε στο τέλος με αυτά και με αυτά της εκπομπής, συμπληρώσαμε τη δεύτερη μας ώρα. Νομίζω ότι δώσαμε αρκετά στοιχεία γύρω από το βιβλίο σου, τις 21 ρογμές στην επίσημη ιστορία για το 1821, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος, και το συστήνω βεβαίως στους ακροατές που τους ενδιαφέρει το θέμα να το πάρουν και να το κάνουν και δώρο σε ανθρώπους, γιατί πολλοί άνθρωποι δικοί μας που έχουν ενδιαφέρον δεν ξέρουν τα πράγματα και τους βάζει σε ένα γενικότερο προβληματισμό να το ψάξουν περισσότερο. Σπύρος Αλεξίου, ο συγγραφέας του βιβλίου και ο συνομιλητής μου. Σπύρος, ευχαριστώ πάρα πολύ που μου διέθεσες αυτές τις δύο ώρες θες και σήμερα.
Και σένα και τους ακροατές και τις ακροάτριες εύχομαι ένα καλό καλοκαίρι με υγεία και συνεχίζουμε σε κάθε επίπεδο να προσπαθούμε.
Λοιπόν, Σπύρο και Ισάλα.
Καλό μεσημέρι, να είστε καλά.
Γεια χαρά.
Γεια σας.
Φίλες και φίλοι, ήταν ο Στέλιος Ελληνιάδης στο κόκκινο. Με την αγάπη μας βέβαια.
Στο κόκκινο.
Κύκλος αλληλεγγύης 210-3802-037. Κανένας μόνος. Καμία μόνη στην κρίση και στην πανδημία. 210-3802-037. Μια τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής και ιατρικής στήριξης. 210-3802-037. Γιατροί και επιστήμονες είναι εδώ προκειμένου να απαντήσουν σε όλες σου τις ανησυχίες σχετικά με την COVID-19. 210-3802-037. Κανένας μόνος, καμία μόνη στην κρίση και την πανδημία. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν από την Αλληλεγγύη για Όλους, το Δίκτυο Κοινωνικών Ιατρίων και Φαρμακείων, το Δίκτυο Αλληλεγγύης του ΑΟΡΑ του Πειραιά και πολλούς εθελοντές και εθελόντριες.
Η ώρα είναι 4.
105 και 5 στο κόκκινο.
Οι ειδήσεις στο κόκκινο.